mine barn, nemlig mine barn. Det heldigvis ikke bare mine barn, det en stor glede for å være med I en sånn kirke hvor vi forsøker å bygge en familie, og Bibelen snakker også om oss som Guds familie. Og derfor får vi også lov til å være med og gi penger til det lokale arbeidet I en kirke, som vi tror utrolig viktig, kanskje det viktigste arbeidet I verden. Nå det gjerne sånn, da, I forbindelse med penger og sånn, at ofte så sånn at folk gjerne ønsker å få penger fra Gud, og det ikke så ofte det skjer, men den historien har jeg hørt litt forskjellige versjoner, men min kones mor forteller fra Færøyene, og det et lite lokalsamfunn med 40 000, at der så hadde postsjefen for noen år siden et problem, for da stod det adressert et brev til Gud. Og det var vanskelig å si hvor skal jeg sende det, men han åpnet også at der var det en gutt som aldri hadde hatt en sykkel, som ba pent om å få 1000 kroner til en sykkel. Og postsjefen tenkte at ok, jeg må gjøre noe med det, det litt vondt av gutten, så han tenkte vi sender det til det største firma, et dansk firma, som liksom har mest penger der på Færøyene, nemlig AB Møller, og direktøren leste det, og han fikk også litt vondt på grunn og tenkte, jeg gir en penger, men han trenger ikke 1000 kroner, han kommer til å få en fin sykkel for 500 kroner. Så de sendte 500 kroner til gutten. Og så det jo sånn, en klok mann har sagt at hjelp en venn I nød, og han kommer alltid til å huske det, spesielt neste gang han I nød. Sånn at de sendte jo da, om noen uker etterpå, så kom det et nytt brev til Gud. Og da åpner postmesteren og sier at kjære Gud, sånn, takk for pengene. Men neste gang du vil sende meg 1000 kroner, ikke send det gjennom AB Møller, for de tar av halvparten. Vi ønsker å gi alt her. Og jeg kan jo presentere meg. Jeg heter Karl Inge Tangen. Jeg en av pastorene og forkynnerne her. Jeg også rektor på Høgskolen for ledelse og teologi. Jeg har kone, to barn og har nettopp fylt 50 år. Jeg skjønte ikke hvor stort det var egentlig, for jeg leste I Korsets seier Andreas artikkel om meg, og da skjønte jeg at jeg egentlig har levd et fantastisk liv. Jeg beklager bare at jeg ikke innså det før. Vi har kommet til den siste kvelden I serien Velkommen hjem, og der har vi våget, vil jeg si, å berøre det som ett av de store ordene I livet vårt, nemlig ordet hjem. Det handler om hvor jeg tilhører, og det handler kanskje også om hvor jeg finner meg. Vi tror at en kirke kan være et åndelig hjem, hvor du finner en tilhørighet, som også handler om hvem du Denne høsten så har vi valgt å ta utgangspunkt I et hjem, som beskrives I Johannes evangeliet, særlig kapittel 11 og kapittel 12, og også Lukas evangeliet, hvor det bodde tre søsken, Maria, Martha og Lazarus, og de hadde et godt hjem. Der andre mennesker, også Jesus, elsket å komme på besøk. Samtidig var det sånn at når Jesus kom, så ble rollene ofte byttet om. De som var verter, ble gjester, og Jesus som var gjest ble en vert som kunne dele alt det som han hadde fått fra sin far Gud I himmelen. Derfor ønsker vi oss med denne serien å si litt om hva det vil si å være kirke, også et sted, og kirken der hvor Jesus der hvor mennesker møtes sammen rundt Jesus. Men det fremdeles mennesker som møtes. Og Maria, Martha og Lazarus var veldig forskjellige, som vi forskjellige. Og kanskje kan denne serien også lære oss noe om hvordan vi kan være et vertskap, invitere andre hjem og klare å leve sammen selv om vi forskjellige. Og det skal vi også, det også målet med prekenen I kveld. Vi skal be om at jeg ikke bare snakker, men at Gud selv gjennom ordet sitt som jeg skal dele, og gjennom sin ånd som til stede, skal få tale våre hjerter og lære oss noe om hvordan det å være en familie som samlet rundt Jesus, et åndelig hjem. Det bra? Yes, la oss reise oss opp, og så ber vi en kort bønn sammen. Dere skal få sitte så lenge. Far I himmelen, jeg takker deg for at du sendte Jesus. Takk for at du ga oss håp. Takk for at du ga oss håp om at vi en dag skal stå opp igjen og leve evig. Men takk for at du også ga oss håp om at din oppstandelseskraft skal virke I dette livet. Og nå ber jeg om at du ved din ånd, Herre, gjør det denne kvelden. Du taler til vårt innerste og vårt hjerte, så vi får se hvem du Men vi inviterer deg også til å virke med din kraft. I Jesu navn. Amen. Da kan dere få lov til å sitte ned. Og så stiller vi altså I dag spørsmålet, hvem var Lazarus? Og jeg må bare si sånn med en gang at det litt sånn krevende, fordi at Lazarus, han sier ingenting I disse tekstene, og han gjør ingenting på eget initiativ. Derfor skal jeg være litt nøye I kveld med å lese bibeltekstene for deg, sånn at du kan se hva som fakta, og hva som min fortelling. Hvis du kommer hjem I kveld og forteller at Maria egentlig så ut som Beyoncé, og at det står I Bibelen, så har vi bommet litt. Men vi skal lese fra Johannes evangelium, og vi skal starte da I kapittel 11 og vers 1. En mann som het Lazarus var blitt syk. Han var fra Betania, landsbyen der Maria og hennes søster Martha bodde. Det var Maria som salvet Herren med fin salve og tørket føttene hans med håret sitt. Lazarus, som lå syk, var hennes bror. Søstrene sendte bud til Jesus og sa, «Herre, han som du så glad I syk.» Da Jesus fikk høre det, sa han, «Denne sykdommen fører ikke til døden, men den til Guds ære. For ved den skal Guds sønn bli herliggjort.» Jesus var glad I Martha og hennes søster og Lazarus. Da han hadde fått høre at Lazarus var syk, ble han enda to dager der han var. Deretter sa han til disiplene, «La oss dra tilbake til Judea.» Hva forteller denne teksten oss om? Hva forteller denne teksten oss om Lazarus? Jo, den forteller at han var et menneske som var alvorlig syk, og vi skal komme tilbake til det, men jeg vil akkurat nå at du legger merke til hvordan han blir presentert. Han blir nemlig presentert som broren til. Noen går gjennom livet og blir presentert som datteren til, sønnen til, broren til, eller kanskje faren eller moren til, men Lazarus var også en sånn person. Og det at han ikke sa noe, kan kanskje ha noe å gjøre med hvordan søsterne hans var. For det av dere som har fulgt serien litt, så skal jeg prøve å tegne bildet. Jeg skal faktisk prøve å tegne det enda mer tydelig for deg, hvordan det var I familien. Legg merke til at I teksten vi leste, så presenteres han som broren til denne søsteren. Hun som hadde altså tatt en fantastisk dyr salve. Vi kunne sagt at det var en slags L'Oreal salve til 300 000 kroner. Og bare utøsen over Jesus. Så hele huset der ble fylt med Marias lovprisning av Jesus. Og det jo sånn det også når det lovsang her. Vi har jo, som dere har sett, også lovsanger der som synger bedre enn Beyoncé. Det nemlig sånn at den som nå L'Oreal, modellen, så vidt jeg vet, hun som sier «Because you're worth it», det Beyoncé. Og du kan tenke deg det liksom være lillebroren til hun som liksom bare dominerte hele siste MTV Awards, liksom. Alltid synlig, langt, vakkert hår. Når hun kom, når Jesus var der, så var det kanskje ikke så rart at det ikke var plass til Lazarus, som han fikk sagt noe. Det var den ene søsteren. Den andre søsteren, Martha, ser vi, det hun som egentlig styrte huset. Kanskje var det sånn at Lazarus tjente penger og tok med dem hjem, men derfra videre så var det søster, jeg mest praktisk, så jeg bestemmer, som tok over pengene. Og det ble sagt før her, jeg tror det kanskje, jeg vil faktisk prøve å utfordre, at kanskje minnet om tante Sofie I Kardemommeby. Men jeg tror ikke det, faktisk. For hun har et politisk talent. Hun vet når hun skal smigre. Hun vet hvordan hun skal få ting til å skje. Hun en grepa dame. Hun på en måte Erna Solberg. Men hun ser ut som søsteren til Beyoncé. Det litt vanskelig å forestille meg, liksom Beyoncé og Erna Solberg som søsken. Så hvis du tenker liksom, her jeg den mest praktiske sjefsøster, og her jeg den åndelige kjære Jesus-søsteren, som tar og fyller hele rommet, så det kanskje ikke så rart at vi aldri leser at han var noe annet for mange enn broren til. Men det står likevel at han var en som Jesus, en venn som Jesus var glad I. De greske ordene som brukes her I denne teksten det ene ordet agapeo, som handler om Guds kjærlighet, som elsker oss på tross av hvem vi Men det andre ordet phileo, det kan også bety den kjærligheten som oppstår mellom venner eller veninner som sier at «Jeg liker deg». Lazarus var rett og slett en likandes kar, og kanskje var det nettopp dette, for det jo sånn at mens den ene var veldig ledertyp, og den andre var veldig synlig på plattformen, så min sånn erfaring, og jeg en sånn kristen leder selv, det at den type ledere, de har veldig sjelden tid til å sette seg ned og bare være en venn som glad I livet og deler livet. Bare spør konene våre. Hjemme hos oss så skjer det under at dere som bare kan sette meg ned. Det skjer bare 2 timer I uka når Manchester United på Premier League av en eller annen grunn. Men kanskje var det nettopp derfor. Han var den venn som Jesus var glad I. En som han kunne dele de tingene som vi ser at Jesus elsket ved livet. God mat, god musikk, den gode, nære samtalen om livet som Lazarus og Jesus elsket og elsket å dele. Og samtidig så kanskje akkurat denne teksten et vitnesbyrd om at Jesus en sånn person som ser de som ikke alltid tar plassen I rommet, som ser de som ikke alltid her og fyller talerstolen, men han ser de som ikke alltid tar ordet først. Kanskje kan det også lære oss noe. Kanskje det også et forbilde for oss, hvis vi skal være gode verter her. Tenk deg ledere, men rett og slett bare vanlige mennesker som går I denne menigheten, som har evnen til å se de som andre ikke legger merke til. Derfor det viktigste du kan gjøre. Og dette sier jeg, fordi jeg har faktisk tatt en doktorgrad for noen år siden, hvor jeg spurte mennesker I 3 byer I Europa, I voksne kirker, som vokser der hvor evangeliet ellers går tilbake, der kristendommen går tilbake og samfunnet sekulariseres. Jeg spurte, hvorfor dette din kirke? Og de 10 viktigste grunnene til at folk går I en kirke, de står på veggen her på engelsk. Men du ser at det en som utmerker seg spesielt. Det at man får komme inn I et fellesskap og oppleve at det finnes et fellesskap med vennskap, gjestfrihet og familiekvaliteter. Hvis denne undersøkelsen riktig, så det faktisk sånn at det viktigste du kan gjøre for å bygge et hjem, det faktisk ikke bare å være med å være en del av lovsangen og det vi kaller for spiritualitet og liturgiske praksiser med veldig vanskelig akademisk ord. Det faktisk heller ikke å være en del av forkynnelsen og teologien, selv om det skårer en 25%. Det aller viktigste du kan være for å bygge kirke å være det Lazarus var, nemlig en god venn. Det viktigere enn alt det synlige som ses her oppe. Hva mer kan vi si om Lazarus? Jo, vi skal nå hoppe I teksten. Og det en masse spennende ting som skjer, men I kveld så handler talen om Lazarus. Så det som har skjedd, mellom teksten vi leste I stad og denne teksten, det at Lazarus har dødd. Jesus veldig tydelig på at selv om hans beste venner ber ham om å komme, så har han sin egen agenda. Han var ledet av sin far I himmelen, og den agendaen ikke alltid sånn som vi skulle ønske oss. Derfor må Jesus si til disiplene og sier at nå drar vi, jeg glad for at jeg ikke var der når Lazarus døde, for da kunne jo dere ha mistet troen. Så han kommer altså noen dager for sent, og når han kommer, så kommer altså Maria løpende til Jesus, kaster seg ned for føttene hans og sier, «Herre, hadde du vært her, ville ikke broren min vært død?» Da Jesus så at både hun og alle jødene som fulgte henne gråt, ble han opprørt og rystet I sitt innerste. Og han sa, «Hvor har dere lagt ham?» «Herre, kom og se», sa de. Jesus gråt. «Se hvor glad han var I ham», sa jødene. Men noen av dem sa, «Kunne han ikke ha åpnet øynene på den blinde?» Og så han som har åpnet øynene på blinde, kunne ikke han ha hindret at denne mannen døde? Jesus kommer altså som en gjest denne gangen I sorgen. Hvor det fortvilelse og kanskje også anklage også mot Jesus. Hvorfor var du ikke her før? Det som paradokset at hvis du har hatt venner du har elsket livet sammen med, så også smerten når de blir borte desto større. Og vi vet at livet som kan være så vakkert også sårbart. Det vondt å se at en som du glad I dør. Og her kan vi være I ulike livsfaser. Jeg har selv fulgt min mor på vei til døden. Og det var både vakkert og det var smertefullt. Det verste for meg var egentlig ikke øyeblikket når hun døde, selv om jeg var der eller når vi sto ved graven. Det verste for meg var det øyeblikket når jeg sto I Ankerveien og så det livet vi hadde delt sammen I akkurat den stua vi hadde hatt så mye glede sammen. Når sykepleierne kom og bar henne ut for siste gang jeg visste, nå det livet vi har hatt sammen, det over. På det personlige planet har jeg vært ganske heldig. Jeg har foreløpig sluppet å følge mine beste venner, sånn som Jesus gjorde her, til graven. Som kirke og fellesskap I mellomtid har vi ikke vært forskånet for dette heller. Bare det siste året har mange I denne menigheten, unge mennesker som egentlig alt for unge, måtte oppleve å følge både sine kjære venner, sin kjære venninne og sin ektefelle til døden. Jeg tror det bare en ting som kan være vanskeligere enn det som så vondt. Det må være å oppleve det som Jostein Sandsmark har delt egentlig med hele Norge den siste uka. Nemlig å følge sitt eget barn til graven. Kan du tenke deg å løpe ut på veien etter en bilulykke og først bli lettet over å se at jenta di på 13 år, hun puster, hun tenker dette, han tenkte dette var bare en hjernerystelse, men så skjønner de at dette alvorlig, så ender de på Ullevål sykehus, og så ånder hun ut og borte. Det en fars og mors verste mareritt, og han sier selv at når han forlot Ullevål sykehus, så gikk han ut på parkeringsplassen og skrek I fortvilelse. Så sier han, der og da frikoblet jeg meg fra Gud og kjente på at jeg ikke forpliktet til å tro på noe som helst. Der og da bannet jeg for første gang I livet mitt, innrømmer han overfor avisen Dagen. Det skulle bare ha vært noen sekunders forskyvning av historien, så hadde jentene levd I dag. Det for mye for langt av Gud? Spør forfatteren oppriktig. Og understreker at det har vært et mål for ham å være ærlig. Jeg har ikke alle svarene på dette. Men jeg glad for å si at han som vi tror Guds sønn, han som har kjennskap til den virkeligheten vi ikke kjenner til hos Gud, han ble menneske, og han ble et menneske på mange måter under de samme vilkårene som oss. Også han kommer til denne båren, og når han ser fortvilelsen blant søstrene, når han ser sorgen I fellesskapet, og han vet at sin nære venn Lazarus død, så blir han ikke bare lei seg, men han blir fortvilet, han blir forarget. Og så står det, Jesus gråt. Det det korteste verset I Bibelen. Men jeg tror det kan etterfølges av en lang pause. Jeg tror at Jesus sto ved graven og gråt lenge. Dette skjer hver gang. Dette tar meg så sterkt at jeg bare glemmer alle punktene mine. Dette sier også noe om hvordan det å være kirke og være et åndelig hjem. Det handler om at vi som Jesus og Lazarus som venner kan få lov til å dele det beste I livet, kanskje med en enda større glede, fordi vi vet at det kommer ifra Gud som alle gode gaver skiver. Men det betyr også at vi kan, som når Paulus sier, han sier, gled dere med de glade, men gråt med de som gråter. En kirke også et sted hvor vi får lov til å komme med vår sorg, med vår frustrasjon overfor Gud, med vår frustrasjon over at bønnesvaren og det vi har håpet på ikke kom eller kommer for sent. Det å få lov til å være en del av en åndelig familie å få lov til å være et sted hvor Jesus og der trenger vi ikke bære noen fasader som sier at vi mer åndelige eller kristelige eller bedre enn de vi Vi får lov til å glede oss sammen, men vi kan også få lov til å gråte sammen og snakke sant om hvordan det å være menneske. Samtidig så slutter ikke denne historien her. Videre I Johannes evangeliet så leser vi Jesus ble igjen opprørt og gikk bort til graven. Det var en hule, og det lå en stein foran åpningen. Jesus sier, ta steinen bort. Herre, sier Martha, den døde søster, det lukter alt av ham. Han har jo ligget 4 dager I graven. Jesus sier til henne, sa jeg deg ikke at hvis du tror, skal du få se Guds herlighet? Så tok de bort steinen. Jesus løftet blikket mot himmelen og sa, «Far, jeg takker deg, fordi du har hørt meg. Jeg vet at du alltid hører meg, men jeg sier dette på grunn av alt folket som står omkring, så de skal tro at du har sendt meg.» Da han hadde sagt dette, ropte han høyt, «Lazarus, kom ut!» Da kom den døde ut. Med liksvøp rundt hender og føtter, og med tørkle bunnet over ansiktet. Jesus sa til dem, løs ham og la ham gå. Det vi også møter derfor undre Lazarus. Han snakker aldri I tekstene på eget initiativ. Han handler aldri på eget initiativ. Men han kommer, han responderer, om du vil, på Jesu ord. Og ingen av oss kan vel egentlig forestille oss hvordan det å være død, og så plutselig våkne av at noen sier kom. Men det vi ser at på tross av at han enda i likpyjamasen, så kommer han ut. Og så blir han undre Lazarus, som blir et vitnesbyrd om Jesus bare ved å leve. Kirken der hvor Jesus og dette et kirkerom hvor vi tilber ham. Og dette også et forbilde for oss. Lazarus fikk erfare at Jesus Guds hjelp. I oppstandelsen og nå, og egentlig jo rekkefølgen motsatt. For det jo sånn at det Bibelen kaller frelse, det kan oversettes med Guds hjelp, og interessant nok så betyr nettopp Lazarus, det avledet av et hebraisk ord, som egentlig betyr Gud har hjulpet. Å Og Bibelen sier at når Jesus kom, når han ble født, når han ble menneske, så kom også Guds redning, Guds frelse. Og det har mange ord. I Johannes evangeliet her så snakker Jesus om evig liv. I Markus og Lukas evangeliet så snakker Jesus om Guds rike. Og det handler om at Guds frelse ikke er som noen tror at vi på en måte skal forlates fra livet og på en måte tilbringe en evighet i himmelen. Nei, Guds rike og evig liv handler om at himmelen kommer til jorden. Det derfor kroppens oppstandelse så sentral i kristen tro, nemlig fordi Gud ikke vil frelse oss fra livet, men han vil frelse hele livet. Og det Lazarus fikk oppleve en liten forsmak, for vi vet at Lazarus døde igjen. Derfor så sier vi at frelsen eller Guds rike, det allerede nå kan vi få smake på det. Men det likevel ennå ikke, for det først i oppstandelsen at alle skal oppstå. Og likevel så det også sånn at dette rike ikke bare en gang i framtiden, men vi tror at der hvor navnet Jesus forkynnes, der hvor ordet hans forkynnes, der hvor mennesker ber bønner i Jesu navn, der Gud til stede på en spesiell måte. Ja, da han til stede i hele skaperverket, men der hvor Jesu navn og Jesu ord forkynnes, der begynner han å gi mennesker en forsmak. Der handler han som han gjør i denne teksten. Der skjer undre. Noen ganger så kan det vi tror et under være en tilfeldighet. Jeg vet tilfeldigvis at, nå sier jeg ikke det navnet, vi får kalle henne Kristina, satt her. Fint navn, datteren min heter Kristina, skjønner du sånn. Liksom betydelig ekstra. Hun kommer fram til forbønn, Kristina her forrige søndag, tror jeg. Og så møter hun en forbeder som bare står, ser inn i øynene og sier, Kristina, men bare kvepper til. Wow! Det at Gud ga navnet mitt til denne forbederen. Hvilket mirakel! Og det var et under helt til hun skjønte at forbederen også het Kristina og bare presenterte seg for henne. Ja da, så noen ganger så det tilfeldig, men en annen sånn tilfeldighet som kanskje noe mer enn en tilfeldighet var at jeg fikk et brev, eller rettere sagt en e-mail, når vi var her. For det sånn nemlig, og det derfor kirkerommet sånn. Vi tror at dette et rom hvor Gud handler. Det ikke bare et rom hvor vi står og snakker om Gud, men vi tror at Gud handler når vi taler ut fra Jesu ord. Vi tror at Gud hører når du Gud leser. Når du skriver en bønn i bønnekroka der, eller du tenner et lys for noe som viktig for deg, så tror vi at Gud en Gud som både hører og ser. Vi tror at Gud ved sin ånd virker når vi deler ut nattverd, og vi tror at Gud virker gjennom det som Bibelen kaller for åndens gaver. Det betyr at noen av oss opplever at Gud minner oss om noe, så får vi lov til å dele det som vi har og som Gud gir oss med forsamlingen, og så kalles det for profetisk tale eller kunnskapsord eller hva du vil. Og for omtrent 10 år siden så delte jeg et kunnskapsord her, og jeg fikk faktisk brev i forrige uke, derfor så tok jeg det opp. En da jente, nå får vi vel si kvinne, fra Bergen skriver: da vi var på ungdomstur med Pinsekirken Tabernakle i høsten 2003, besøkte vi Philadelphia, Oslo, og du fikk et kunnskapsord til folk på et kveldsmøte. En av dem var at en jente hadde vondt i høyre øre, og helt fra jeg var liten hadde jeg hatt mange ørebetennelser, og det samme året hadde det gått så langt at det var hull på trommehinnen, og legen hadde sagt rett før denne helgen at det ikke grodde, og at jeg måtte ha operasjon om jeg ville bevare full hørsel. Jeg gikk fram på møtet, og du ba for meg, og tusen takk. Da jeg kom hjem til Bergen igjen og var hos legen, hadde trommehinnen grodd helt fint. Jeg sa til legen at jeg hadde blitt bedt for, og det beste av alt, etter dette har jeg ikke hatt en eneste ørebetennelse på 11 år, så jeg ble virkelig helbredet. Handler dette om at jeg har stor tro? Nei. Handler dette om at jeg ikke har noen spørsmål? Nei. Jeg har faktisk skrevet om dette også. Men jeg skulle ønske, for den gangen dette skjedde, så ba jeg også for min mor, som ikke ble helbredet. Men jeg vet at det å være kirke, det å være et fellesskap hvor vi tilber som Jesus gjorde, og vi lever og vi handler på Jesu ord, og så tror vi at når vi gjør det, så skjer Guds oppstandelseskraft virksom i det vi gjør. Jeg tror at du som enkeltperson kan være i den situasjonen at du noen ganger ikke orker å be en gang fordi livet mørkt. Ja, jeg tror til og med at du kan gå i denne kirken og ikke tro i det hele tatt, og det har du lov til. Jeg har bare lyst til å si det også, at når vi tilber, når vi lovsynger, når vi ber for folk, når vi gjør disse tingene, så føl deg helt fri. Vi vil ikke påtvinge vår tro eller våre praksiser på noen. Men vi kan ikke slutte å gjøre det. For det det som kirke. Det ikke at vi holder foredrag om Gud, eller snakker om Gud, eller diskuterer problemer med Gud. En kirke et sted hvor Gud tilbes, hvor Jesu navn tilbes, og hvor mennesker handler i tro på at når vi handler på Jesu ord som Lazarus gjorde, så skjer noe som bare Gud kan gjøre. Gud gjør nye begynnelser. Gud gjør under. Og det selvfølgelig fristende å tenke at det bare gjelder de helt store, men det et forbilde for oss alle. Vi kunne løfte fram i kveld Frans av Assisi. Frans som en gang var en av de største playboyene i sin tid i Italia, men som møtte Jesus og ble forvandlet til kanskje det største bildet på nestekjærlighet i vår kultur. Vi kunne snakke om Ludvig Carlsen, en mann som mange år har stått på denne plattformen. Han var alkoholisert, nedbrutt, og ved et tilfelle så forsøkte han å ta livet sitt, men mislyktes. Han ble reist opp etter å ha møtt Jesus og trodde på hans oppstandelseskraft til å bli et menneske som har hjulpet hundrevis, ja kanskje tusenvis av alkoholikere ut av avhengighet i dette landet. Men når jeg løfter fram de, så løfter jeg igjen fram disse synlige plattformtjenestene. Derfor mens vi går på slutten i kveld, så skal jeg løfte fram en historie fortalt av sosiologen og forkynneren Tony Campolo. Han forteller om en gutt som i likhet med Lazarus ikke sa så mye, og grunnen var at han stammet. Han hadde noe som gjorde at han var litt spastisk og stammet litt. Og det å være 12-åring blant andre 12-årige gutter, selv på en kristen leir som dette var, kan noen ganger være ganske ubarmhjertig. Billy, han ble ertet også av de kristne i menigheten, dessverre. Og når de virkelig skulle ta ham, for han sa aldri noe på møte, men når de som gruppa skulle si noe, så stemte alle for at det var Billy som skulle holde andakten den kveld. Men det som var, hadde kanskje en dårlig intensjon, det endte helt annerledes. For den kvelden når Billy står fram og klarer å si Jesus, elsker meg, og jeg elsker Jesus, så blir det stille, så fylles rommet av Guds nærvær. Og så bestemmer veldig mange av de guttene som hadde hatt moro på hans bekostning seg for å omvende seg, ikke bare slutte med det, men å virkelig følge Jesus helhjertet. Gud elsker mange ganger å bruke de som ikke så synlige, ikke de som så kjente. Hvorfor det? For at hans oppstandelseskraft virker i alle som tror. Det derfor vi alle velkomne hjem. Ja, jeg kan sitte fast i min egen bitterhet. Jeg kan slite med min egen grådighet. Jeg kan tenke at jeg for dårlig for å kunne bidra og bygge det viktigste i verden, nemlig Guds hus og Guds familie. Men hør, det stedet hvor Jesus det rommet, det stedet hvor vi ikke lenger overlatt til våre begrensninger. Men hvor hans oppstandelseskraft sprenger alt. Så vi som Lazarus kan få kle oss alt som det enten det vår svakhet, enten det våre synder og feiltrinn, så kan vi kle det av, og så kan vi gå fram til han som sier kom. Så kan vi få tro at vi kan bety en forskjell, ikke fordi vi tar oss sammen, men fordi han har stått opp igjen fra de døde og har all makt i himmel og på jord. Derfor ditt liv viktig. Og det også mitt vitnesbyrd. Hva vil det si å tilhøre Jesus? Hva vil det si å ha et åndelig hjem sammen med andre? Jo, for meg det som salme, misten I salme 84 sier, spurven har funnet et rede. Svalen har fått seg et rede hvor den kan legge sine unger ved dine altere, Herre Sebaot, min konge og min Gud. Salige de som bor I ditt hus. De skal alltid love deg. Vår kultur opptatt av autentisitet eller ekthet. For meg autentisitet og ekthet det mer enn bare å snakke sant om meg og mine begrensninger. Jeg tror nemlig at jeg hadde mistet mot I lengden. For meg autentisitet også for å komme til en Gud som har nåde nok og tilgivelse nok for meg. Og som har kraft nok til å tro at han kan løfte meg inn I nye begynnelser. Det å komme til en Gud som ikke bare ser meg når jeg står her, men en Gud som ser meg hele tiden. Der har jeg funnet mitt hjem. Og der I bønnen og tilbedelsen stedet hvor jeg kan gråte, når jeg virkelig har lyst til å gråte og hylle, men jeg også kan juble og være glad. Derfor tror jeg også at det dette huset vi kan tilby. Jeg tror det dette mange som også lengter etter det ekte livet. Det finnes der hvor Jesus sier, kom, som han sa til Lazarus. Skal vi be sammen, så vil jeg be lovsangerne komme opp. Og så vil det være sånn I kveld, at også denne kvelden så tror vi at Gud møter deg. Han leser og hører de bønnene du skriver I bønnekrukkene som står på begge sider av plattformen. Han ser hjertet ditt på hva du tenner et lys for, og han vil være der med forbederne som da på din høyre side av plattformen. Men han så stor at han også kan møte deg I benken der du sitter eller står. Derfor har du lyst til å be en bønn akkurat nå, mens vi reiser oss opp. Gud I himmelen, takk for at du møter oss der vi Takk for at du ser oss også akkurat nå denne kvelden. Og takk for at du elsker oss. Herre, jeg vet ikke hva mine brødre og søstre og venner I denne salen trenger, men jeg tror, Herre, at du vet. Og jeg takker deg for at uansett hvilket behov som de akkurat nå vil løfte fram for deg, bønnebehov som de kanskje har ventet på, eller det som de kanskje I løpet av denne kvelden har blitt bevisst på, som holder dem tilbake fra å virkelig leve livet. Takk, Herre, for at din oppstandelseskraft større enn alle disse hindringene. Så Jesu navn, så jeg har lyst til å si til deg, Legg av alt det som hindrer deg fra virkelig å leve. Leve med Gud. Jesus Kristus her. Kaller deg inn I et liv med seg. Også et liv hvor du får lov til å være med I en sånn familie. Herre, du ser hva tingene Du kjenner hjertene. Herre, nå overlater jeg brødrene, søstrene og vennene mine I dette rommet til deg. Og ber om at du også hører, taler og møter deres behov denne kvelden. I Jesu navn. Amen.